Origjina e gjuhës shqipe. Problemi i origjinës së gjuhës shqipe është një nga problemet shumë të debatuara të shkencës gjuhësore. Shqipja ka burimin për njerëz nga gjuhët e lashta, të gadishullit të Ballkanit, ilirishtes ose trakishtes. Në literaturën gjuhësore qarkullojnë dy teza themelore për origjinën e shqipes: teza e origjinës ilire dhe teza e origjinës trake. Teza e lire ka gjetur mbështetje më të gjerë historike dhe gjuhësore, formuar si tez nga historianët që në shekullin e 18. Përpjekjen e parë shkencore për të shpjeguar origjinën e shqiptarëve dhe të gjuhës së tyre e bëri historiani suedez Hans Erich Thumann në veprën e tij Undershunger Liber Die Geschichte del Osten Europaschen Vogler, Leipzig 1774.